Hrišćanski meridijan. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 26. septembar po Gregorijanskom, a 13. septembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju sveti i svešteno mučenik Kornilije i predprazništvo Vozdviženja. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Osvećenje hrama svetog velikomučenika Georgija u Šumaricama u eparhiji Šumadijskoj. Hramovna slava u Vrpetalu. 9. Međunarodni sabor duhovne poezije u Rakovici. 90.000 katehizisa rastureno u Županiji Kuena Doara u Rumuniji. Monsignor Marko Ganci, novi stalni posmatrač Svete stolice pri Savetu Evrope. Sveti sveštenomučenik Kornelije Sotnik, Rimljanin i oficir rimski u Kesariji Palestinskoj, kršten od apostola Petra, shodno nebeskom otkrovenju. On beše prvi od neznabožaca koji stupiše u crkvu Božju. Dotle su neki mislili da je crkva Hristova samo za jevreje i za one koji prime obrezanje jevrejsko. Krstivši se, Kornelije ostavi sve i pođe za apostolom Petrom. Ovaj ga apostol docnije postavi za episkopa i posla u neznabožački grad Skipseosis, gde Kornilije sveti pretrpe mnogo beščašća i mučenja Hrista radi, no silom Božijom sruši hram Apolonov i krsti kneza tog grada Dimitrija i 277 neznabožaca. Preduznav od Boga dan svoje smrti, on pozva sve hrišćane, posavetova ih, pomoli se Bogu za njih i mirno se predstavi Gospodu u starosti česnoj. Vremenom njegov grob bude zaboravljen i zapušten. No svetac se javi episkopu Troadskom Siloanu i objavi mu grob svoj i naredi da tu podigne crkvu. Episkop to izvrši uz pomoć bogatog građanina Evgenija. Od mošti u Svetog Kornilija dešiše se čudesa mnoga. Hrišćanske meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Srpska pravoslavna crkva, pravoslavna eparhija Šumadijska i crkvena opština Šumarička pri hramu svetog velikomučenika Georgija u Šumaricama pozivaju vas na osvećenje hrama svetog velikomučenika Georgija u Šumaricama u Kragujevcu u subotu 28. septembra. Osvećenje hrama otpočeće tog jutra u 7 sati i 45 minuta, dočekom njegovog preosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana. U 8 sati će se obaviti osvećenje hrama, a u nastavku će biti služena sveta arhijerejska liturgija. Po osvećenju hrama svetog velikomučenika Georgija u Šumaricama u porti crkve biće održan kulturno-umetnički program, a potom i upriličena trpeza ljubavi za sve prisutne. Radujemo se vašem dolasku, dobro nam došli, poručuju domaćini iz svešteničkog bratstva Šumaričkog hrama. Velika duhovna radost se osetila 24. septembra u Rači Kragujevačkoj na praznik prepodobne Teodore Aleksandrijske, jer je tog dana ova šumadijska varoš dočekala episkopa šumadijskog Jovana, koji je u prelepom hramu svetih apostola Petra i Pavla služio svetu arhijerejsku liturgiju. Episkopu Jovanu su sasluživali arhijerejski namesnici Račanski i Lepenički, protojereji Stavrofori, Miladin Mihajlović i Savo Arsenijević, protojerej Velibor Jovanović, protonamesnici Goran Živković i Dejan Šišković, jerej Ivica Kamberović, kao i protođakon Ivan Gašić i đakon Marko Arsenić. Posle pročitanog evanđelja, episkop Jovan je održao bogonadahnutu besedu, rekavši da je najveća radost kada su deca prisutna na svetoj liturgiji. Zatim je vladika rekao prisutnim vernicima da treba da se molimo Bogu da bi ga umilostivili, jer je on jedini koji može da nas uteši i ohrabri. Ako od roditelja tražimo nešto na pravi način, molba će nam svakako biti uslišena. Isto tako i još više ćemo dobiti ako se na pravi način molimo Bogu. U toku svete liturgije rukopoloženje u čin đakona teolog Marko Vuksanović iz Kragujevca. Prilikom rukopoloženja episkop Jovan je očinski posavetovao rukopoloženog đakona Marka, rekavši mu da čuva i jača veru u Boga, jer jedino tamo gde ima vere ima i straha Božijeg. Takođe mu je rekao da je gospodar u stvari onaj koji služi, tumačeći poznatu misao gospoda Isusa Hrista, a sa obzirom da reč đakon znači sluga. Vladika ga je dalje savjetovao da gleda pravo stremeći ka Hristu, jer ako krene da gleda sa strane, spotaknuće se u ovom svetu u kome ima dosta sablazni. Posle vozglasa svetinje svetima, pričestili su se svi prisutni sveštenici, a zatim su najsvetijoj tajni pravoslavne crkve pristupili i vernici Račanskog kraja, među kojima i mnoštvo dece koja pohađaju veronauku predvođena svojim veručiteljem. Posle odslužene svete liturgije, osvećen je temelj buduće zgrade na severnoj strani porte, koja će biti palionica sveća, prodavnica crkvene robe i kancelarija. Ova zgrada će biti izgrađena po projektu arhitekte Jovana Markovića iz Rače, dok će izvođač radova biti Slobodan Milovanović iz Đurđeva. Od priložnika naročito valja pohvaliti Milinku Solunac, Miloša Đorđevića i Skupštinu opštine Rača. Na kraju ovog divnog duhovnog sabranja je usledila trpeza ljubavi, koju je pripremio crkveni odbor Račanski na čelu sa protonamesnikom Vladom Branisavljevićem, javlja nam protonamesnik Goran Živković.
Amor.
Crkveni dnevnik nastavljamo vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Povodom slave hrama njegovo preosveštenstvo, episkop diseldorski i nemački gospodin Grigorije, služio je 22. septembra na praznik rođenja Presvete Bogorodice svetu arhijerejsku liturgiju u Vupertalu. Sasluživali su penzionisani paroh Vupertalski Jovan Marić, jeromonah dr. Jovan Stanović, gost iz eparhije Zahumsko-Hercegovačke, sveštenik Mladen Čalija, sveštenici iz Hamburga Siniša Vujasinović i Milutin Marić, paroh Zoran Ilić, kao i mnogobrojni verni narod iz Vupertala i gosti iz susednih eparhija. U nedelju pred vozdiženje časnog krsta 22. septembra Srpska pravoslavna parohija i hram u Feldkirhu proslavili su svoju krsnu slavu Malog Gospodina. Svetom liturgijom je predstavio njegovo preosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej, dok su sasluživali arhijerejski namesnik za zapadnu Austriju, protojerej Stavrofor Dragan Erić iz Salzburga, jerej Filip Milunović iz Beča, nadležni paroh jerej Nikola Balović i bivši paroh prota Mile Mić. Sabor duhovne poezije u manastiru Rakovici na dan Presvete Bogorodice, nebeske pokroviteljke, pesnika i poezije na Malog Gospodina 21. septembra održan je u manastiru Rakovici. Sabor duhovne poezije otpočeo je svetom liturgijom kojom je načastvovao protojerej Stavrofor Ignjat Tovarović, dok su sasluživali protojerej Stavrofor Miladin Vuković, arhijerejski namestnik Teslički iz eparhije Zvoničko-Tuzlanske, protojerej Milan Šarenac, đakoni Aleksandar Azdejković i Adrian Čunčuk iz Vladivostoka, a u oltaru su se molili protojerej Stavrofor dr. Dimitrije Kalezić i protođakon Radomir Rakić. Sa blagoslovom preosvećenog episkopa Žičkog gospodina Justina u čas 800. godišnjice autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, eparhija Žička je organizovala prigodni ciklus predavanja u hramu Svetog Save u Kraljevu. Prvo u nizu predavanja na temu bogoslužbeni poredak na prostorima srednjovekovne Srbije u doba Svetog Save 14. septembra održao je jerej dr. Slobodan Jakovljević, paroh pri Vaznesenskom hramu u Čačku, dok je na praznik rođenja Presvete Bogorodice u sabornom hramu eparhije Žičke predavanje održao protonamesnik Aleksandar Jeftić na temu bolest i zdravlje po učenju Svetog Maksima Ispovednika. Sledeće predavanje održat će dr. Dragan Hamović na temu lik Svetog Save u optici modernih srpskih pesnika. Toržestvenim arhijerejskim liturgijskim sabranjem proslavljena je hramovna slava sabornog hrama rođenja Presvete Bogorodice i slava grada Zaječara. Svetom arhijerejskom liturgijom načastvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Timočki gospodin Ilarion uz sasluženje sveštenoslužitelja eparhije Timočke, protojereja Stavrofora Jovana Ilića iz eparhije Niške i vojnih sveštenika jereja Đorđa Dimića i Ivana Ganića.
Oh.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Svaka pravoslavna porodica u županiji Hunedoara u rumunskoj pokrajini Transilvanija dobila je po jedan primjerak katehizisa o pravoslavnoj veri i to besplatno od nadležnog arhijereja Gurija koji je započeo projekat Upoznajemo svoju veru. Svaki primjerak nosi ime porodice, ručno ispisanu posvetu i potpis episkopa Deve i Hunedoare. Pored toga, uz katehizis je priloženo pismo u kojem se veli zašto vernici primaju ovu knjigu. Otac Gavrilo Mirčescu kaže da episkop nalazi vremena, da svakoga dana potpisuje primjerke knjige i unosi ličnu posvetu porodicama kao i prilog u vidu pisma. Svaki parohijski sveštenik je napravio spisak porodica u svojoj parohiji i svi takvi spiskovi su bili poslati eparhijskoj upravi. Drugi projekat koji vladika Gurije ima na umu jeste razaslanje Novog Zaveta sa psalmima svakoj porodici u eparhiji, a ovaj projekat će zaživjeti 2020. godine. Mitropolit Argolijski Nektarije iz Grčke crkve organizuje iduće nedelje manifestaciju kako bi upozorio ljude na štetnost dalekoistočne duhovnosti. Manifestacija pod nazivom Opasna moda, joga, pilati i meditacija bit će održana u kulturno-umetničkoj galeriji u Argolisu u organizaciji ove mitropolije i Svejelinskog saveza roditelja. Govorit će nekoliko uglednih lica i izložiti šta joga praktično znači, da to nije samo fizička vežba, jer sve vezano za jogu o smislu popularnih poza tela i meditaciji i njenim implikacijama za pravoslavnog vernika. Više od 30 romske dece kršteno je saborno u Mukačevskoj eparhiji Ukrajinske pravoslavne crkve u nedelju 22. septembra. Ovaj čin je održan na inicijativu načelnika eparhijskog odeljenja za mlade arhimandrite Agapita Špinjaka i nastojatelja crkve Svete Trojice u Mukačevu protojereja Jaroslava Popovića, prenosi eparhijska služba za medije. Posle krštenja svako je dete dobilo lančica krstom. Majke novokrštenih su također dobile vredne poklone, a deca su se obradovala ukusnim slatkišima u čast ovog zaista velikog događaja. Porodicama je podarena ikona Matere Božije.
Crkinjica jedna mala, pokosom u cveće brala. Bila na Kosovu što se lila, zato crve moju nosi i sa njom se ja ponosim. Plavo nebo ko sloboda, ideal je srpskog roda, zato plavo moju nosi i sa njom se ja ponosim. Majka mila i mene je zadojila, zato belu boju nosi i sa njom se ja ponosim. Jedan vedac tri su boje, probojnica srpska to je, crveno, plavo i belo, s njom se diči srpsko celo.
Kao i uvijek, meridijane završavamo informacijama iz drugih verujućih zajednica. Monsignor Marko Ganci je bio dosadašnji savjetnik nuncijature, a sada je papinom odlukom postao stalni posmatrač Svete Stolice u Savetu Evrope u Strasburu. Monsignor Marko Ganci rođen je 1976. godine u Italiji i doktorirao je kanonsko pravo. Rukopoložen je za sveštenika 2000. godine, a 2007. stupio je u diplomatsku službu Svete Stolice. Monsignor Marko Ganci tečno govori engleski, španski i francuski, a do sada je bio na službi u papskim predstavništvima u Boliviji, Grčkoj, Evropskoj uniji u Briselu i u Keniji. Poštovani slušaoci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 26. septembar po Gregorijanskom, a 13. septembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.